Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim.
Aproape jumătate din populația de peste 15 ani din Moldova este inactivă și rata șomajului este de 6,3% din populația activă.
Numărul infracțiunilor comise de minori este în creștere.
Secretarul de stat american Colin Powell este printre cei 4 membri ai cabinetului american care și-au anunțat demisia. I can assure you I'll be working hard until the very, very end, and I thank President Bush. Vă pot asigura că am lucrat din greu până la sfârșit. Îi mulțumesc președintelui Bush și poporului american că mi-au oferit șansa să fiu în serviciul țării încă o dată, declară Colin Powell.
În Ucraina, la această oră, i-a sfârșit dezbaterea televizată cu cei doi candidați la președinție pentru turul al doilea al alegerilor care va avea loc duminica ce vine.
Și dreptul tău astăzi despre situația școlilor în limba română din Taraclia.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară, dar mai întâi știrile, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Casa Albă a confirmat că 4 membri ai cabinetului de la Washington, între care secretarul de stat Colin Powell, și-au depus demisia. Mai multe despre aceste demisii vă invităm să ascultați peste câteva minute. Iranul a declarat că va opri provizoriu de pe 22 noiembrie activitățile de îmbogățire a uraniului, în conformitate cu un acord semnat cu Marea Britanie, Franța și Germania. Dar Agenția Internațională pentru Energie Atomică, într-un raport confidențial citat de agențiile de știri internaționale, spune că nu poate exclude posibilitatea că Iranul să se fie angajat în activități nucleare secrete cu materiale nucleare nedeclarate. Acest raport urmează a fi examinat la ședința Consiliului de Conducere al Agenției pe 25 noiembrie. În Irak au izbucnit astăzi lupte noi în câteva orașe, în timp ce armata americană și forțele irachiene continuă operațiunile începute acum o săptămână împotriva insurgenților de la Fallujah. Bombardieri americane au lansat 2 bombe de 225 de kilograme asupra pozițiilor insurgenților în orașul Bakuba, la 65 de kilometri spre nord de Bagdad, fiind uciși, potrivit surselor americane, cel puțin 20 de rebeli. Au avut loc lupte și la Buhriz, Ramadi și Mosul. Parlamentul Ungariei a respins propunerea guvernului socialist de la Budapesta de a extinde până la 31 martie 2005 perioada de aflare în Irak a contingentului de 300 de militari maghiari care participă la misiuni umanitare. Propunerea guvernului nu a putut fi adoptată pentru că opoziția de centru-dreapta a refuzat să o sprijine. 2 parlamentari ruși, președintele Dumei de stat Boris Grizlov și președintele Comisiei pentru Relații Externe din Consiliul Federației, Mihail Margelov, au declarat că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a depășit mandatul și că trebuie reformată. Margelov a spus că OSCE ar fi criticat pe nedrept anumite democrații tinere din Europa. Parlamentarul rus, referindu-se în mod evident la alegerile prezidențiale din Ucraina, despre care observatorii OSCE au spus că nu au întrunit în primul tur de scrutin standardele democratice. Primul ministru macedonean Hari Koštov și-a dat pe neașteptate astăzi demisia pe motiv că ar exista neînțelegeri cu Uniunea Albaneză pentru Integrare, formațiune politică parteneră în coaliția la putere. Koštov a acuzat formațiunea minorității albaneze din Macedonia de interese partizane. Ministrul american de finanțe John Snow a declarat astăzi jurnaliștilor la sosirea sa în Dublin că administrația președintelui George Bush nu planifică să intervină pentru a susține dolarul, care continuă să cadă pe piețele de schimb valutar. Valoarea monedei este stabilită cel mai bine de competiția de pe piața liberă, a spus Snow, care a adăugat însă că la Washington s-ar dori ca dolarul să fie puternic.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Potrivit Departamentului de Statistică din Republica Moldova și potrivit datelor anunțate astăzi, în trimestrul al treilea al anului, peste jumătate din populația activă a Moldovei o reprezintă femeile, iar numărul șomerilor este în ușoară scădere față de cifrele din aceeași perioadă a anului trecut. Este însă o scădere sănătoasă sau ea este determinată de faptul că mulți dintre șomeri au plecat în alte țări în căutare de lucru? Elena Cioina a căutat răspunsul la această întrebare și la altele legate de evoluțiile din structura populației.
Numărul persoanelor care muncesc și a celor care sunt în căutarea unui serviciu în Republica Moldova s-a redus cu 3% în trimestrul 3 al anului în comparație cu perioada similară a anului trecut și constituie peste 1.400.000 de oameni, potrivit Departamentului Statistică. Locțiitorul șefului Direcției Statistică a Forței de Muncă de la această instituție, Elena Basarab, a declarat pentru postul nostru de radio că în Moldova unui om care muncește îi revin 1.5 oameni care nu muncesc. Altfel spus, în Moldova nu lucrează peste 2 milioane de oameni. Experții afirmă că numărul moldovenilor care nu muncesc este în creștere din cauza că mulți pleacă în străinătate și mulți au renunțat să mai lucreze în sectorul agricol.
În ultimii 2 ani a scăzut numărul populației ocupate în agricultură. Anii secetoși care au urmat 2001-2002, lipsa de unele rezultate, i-a făcut pe oameni să nu mai lucreze.
Persoanele care intră în categoria celor care nu muncesc sunt persoanele declarate de către rudele lor ca fiind plecate în străinătate, cele care sunt în căutare de serviciu, pensionari și studenții. Numărul persoanelor care sunt declarate plecate în alte țări la lucru sau în căutare de lucru a crescut cu peste 100.000 în ultimii 2 ani, până la 367.000 în trimestrul 3-2004, constituind 26% din numărul total al populației inactive.
Noi nu avem informații ample pentru a putea clasifica la populația economic activă un moment și al doilea că ei nu lucrează direct pentru economia Republicii noastre. Noi nu avem alte caracteristici pentru ei și, în afară de aceasta, gospodăria nu poate să ne spună o informație precisă unde activează, în ce funcție este acolo sau ce ocupație are persoana dată.
Experții economici susțin la rândul lor că procesul de migrare a populației nu va avea un efect pozitiv asupra economiei Republicii Moldova dacă va fi de lungă durată, iar banii veniți din străinătate nu vor fi investiți în diverse afaceri pentru ca ulterior să fie create noi locuri de muncă. Expertul economic Alexandru Muravski.
Dacă asta e procesul de lungat, este problemă și socială. Sunt familii, distruși copii, fără părinți, criminalitatea crește. Altă problemă, dacă oamenii nu văd perspectivă că ei pot întorși acasă și începe viața bună aici, ei folosesc orice metodă să rămâne acolo. Și tragedia este că rămân cei mai buni. Țara pierde capitalul uman.
Referindu-se la rata șomajului în Republica Moldova, Muravski a spus că aceasta nu s-a redus deloc în ultimii 2 ani.
În 2003 105.000 și în 2004 tot 105.000. Deci noi vorbim că crește salariul mediu. Da, crește salariul mediu. Numărul angajaților se reduce. În 2000 noi am avut oameni ocupați în economie undeva 1.600.000, acum 1.300.000. Din ei, dacă împărțim pe familie cu tot, practic nu avem creștere.
Aproximativ 70% din numărul moldovenilor care pleacă în străinătate sunt de la sate, majoritatea acestora fiind bărbați. Totodată, numărul șomerilor în orașe este cu peste 10% mai mare decât acelor de la sate, constituind peste 75%. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american Colin Powell și-a înaintat astăzi demisia președintelui George Bush. Colin Powell afirmă că va rămâne în funcție până când președintele îi va găsi un succesor. Cu ultimele informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Casa Albă a confirmat la orele serii demisia secretarului de stat american Colin Powell, întrevăzută de analiști odată cu anunțul victoriei președintelui Bush în competiția pentru un al doilea mandat. În scrisoarea de demisie trimisă președintelui și datată 12 noiembrie, Powell scria: "Cred că acum că alegerile s-au încheiat, a venit timpul să mă retrag din funcția de secretar de stat și să mă reîntorc la viața privată. În consecință, îmi dau demisia în calitate de al 65-lea secretar de stat, demisia urmând să devină efectivă la o dată la dispoziția dumneavoastră." Faptul înseamnă că secretarul de stat va părăsi guvernul american în momentul găsirii unui înlocuitor, iar printre cei care i-ar putea lua locul, analiștii politici îi numesc pe Condoleezza Rice, consiliera președintelui pentru probleme de securitate națională, și pe John Danforth, ambasadorul american la Națiunile Unite, fost senator republican de Missouri. Reacțiile din lume au parvenit imediat, omologul britanic al lui Powell, Jack Straw, declarând:
"I've seen a man who has been tireless."
Am văzut în el un om niciodată obosit atunci când lucra în beneficiul Statelor Unite, neobosit în activitatea legată de Alianța Nord-Atlantică, neobosit în a munci pentru pace în lume. Născut în aprilie 1937, specialist în geologie și apoi management de afaceri, ulterior, timp de 35 de ani, militar de carieră, urcând până în poziția de al 12-lea președinte al Marelui Stat Major Unit, sub administrațiile Bush și Clinton, consilier pentru securitate națională sub președinția Reagan, Powell este una din figurile proeminente și respectate ale vieții politice americane. În interiorul unei administrații dominate de oameni politici calificați drept deosebit de intransigenți, Colin Powell a făcut figură de moderat. Atât în Statele Unite cât și în exterior, Powell a fost de departe mai popular decât politica pe care a apărat-o. După atacurile teroriste împotriva Statelor Unite de la 11 septembrie 2001, principala sarcină a lui Powell ca șef al diplomației americane a fost să obțină sprijinul comunității internaționale pentru un război la scară mondială împotriva terorismului. Powell va fi amintit în istorie și pentru discursul său în fața Consiliului de Securitate ONU la 5 februarie 2003, când afirma, între altele,
"There can be no doubt that Saddam Hussein has biological weapons and the capability."
Nu poate exista nicio îndoială că Saddam Hussein are arme biologice și capacitatea să producă mai multe, mult mai multe, după cum este în stare să utilizeze aceste otrăvuri și boli pentru a cauza moartea și distrugerea la scară masivă. Preocupat de ce se petrece în lume și negând permanent că ar fi membru al unei administrații militariste, Colin Powell nu și-a ascuns îngrijorarea și față de evoluțiile politice din Rusia, trecute cumva în linia secundă din cauza frontului internațional antiterorist. La 14 septembrie anul acesta, el comenta pentru agenția Reuters modificările propuse de președintele Vladimir Putin în cadrul sistemului politic, spunând:
"In fact, this is pulling back on some of the democratic reforms."
Practic, faptul reprezintă o îndepărtare de la unele din reformele democratice constatate de comunitatea internațională ca petrecute în trecut. Răspunsul meu este da, suntem îngrijorați de ce se petrece și vrem să discutăm problema cu rușii. La conferința de presă, dată cu aproximativ o oră în urmă, Powell făcea un bilanț pozitiv al politicii diplomatice a administrației Bush, enumerând prioritățile de viitor, între care stabilizarea și democratizarea Irakului, conflictul israelo-palestinian, chestiunea programelor nucleare iraniene și din Coreea de Nord. Ponderat ca întotdeauna și destins, Powell anunța că va rămâne pentru moment în contact cu șefii diplomațiilor lumii, bucurându-se de încrederea totală și de autoritate pe perioada interimară din partea președintelui Bush.
Și cum ați auzit în buletinul de știri, Colin Powell nu este singurul înalt oficial american ce nu se va mai afla în cabinetul condus de președintele George Bush în acest al doilea mandat al său la Casa Albă. Casa Albă a confirmat și că ministrul agriculturii Ann Veneman, ministrul energiei Spencer Abraham și ministrul educației Rod Paige au părăsit cabinetul. Desigur, analiștii politici vor căuta să analizeze în ce măsură înlocuirea șefului diplomației americane va influența asupra situației din Irak, asupra politicii americane în Irak și în sens mai larg, asupra politicii americane în Orientul Mijlociu.
Într-un interviu cu ziarul britanic Financial Times de astăzi, generalul James Joynes, comandantul forțelor NATO din Europa, a avertizat asupra pericolului reprezentat de refuzul la 10 țări din Alianța Nord-Atlantică de a participa la noile misiuni NATO în Irak. Aceste misiuni sunt de antrenare a militarilor irachieni și nu de participare la operațiuni de luptă. Generalul american nu a numit cele 10 țări, dar potrivit declarațiilor oficiale, aceste țări ar putea fi Franța, Germania și Belgia, care s-au opus intervenției americane în Irak de la început, Spania, care și-a retras militarii din coaliție după schimbarea de guvern, și se speculează că și Grecia și Luxemburg nu ar dori să participe la operațiunile NATO de antrenare ale militarilor irachieni. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, relatează.
Intervenția americană în Irak, în primăvara anului trecut, a pricinuit între membrii alianței divergențe și fracturi fără precedent. Apoi, căderea regimului lui Saddam Hussein a pus temporar capăt acestor fracturi. Acum însă, pe măsură ce conflictul intern irachian se prelungește, fracturile reapar la suprafață. Este ceea ce constată comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, generalul american James Jones, într-un interviu publicat astăzi de cotidianul britanic Financial Times. Generalul Jones Subliniază astfel că 10 țări din NATO nu participă la operațiunile din Irak și au anunțat că nu vor participa nici pe viitor. Este un lucru îngrijorător pentru unitatea și coeziunea alianței, declară generalul Jones în paginile cotidianului britanic. Sper că e singura dată că se întâmplă așa ceva. James Jones nu numește cele 10 țări din 26, dar se știe că e vorba în primul rând de Franța și Germania. Chiar și așa, participarea celorlalte țări din NATO nu este decât individuală. NATO, ca organizație, nu a făcut până acum decât să aprobe luna trecută trimiterea unui grup de instructori militari în Irak, nu însă și trupe sub steagul alianței. Evoluția ultimilor 3 ani a pus greu la încercare NATO, obișnuită cu inactivitatea deceniilor războiului rece. Statele Unite nu au luat în seamă propunerea de ajutor a alianței în momentul atacării Afganistanului după atentatele din septembrie 2001. Ulterior, în momentul intervenției în Irak, situația a fost exact inversă. Washingtonul a cerut sprijinul NATO, însă alianța nu a putut acorda un asemenea sprijin din pricina opoziției Franței și Germaniei, care considerau, împreună cu alte țări ale alianței, că Statele Unite nu au un mandat suficient pentru a interveni în Irak. Chiar și acum, majoritatea capitalelor europene se tem că o prezență a trupelor NATO în Irak ar putea împinge alianța în conflict, mai precis în ceea ce riscă să degenereze într-un război civil. Cei 300 de instructori militari pe care NATO a acceptat să-i trimită vor pregăti circa 1000 de ofițeri irachieni în cadrul Academiei Militare din Bagdad, care deocamdată este închisă. De altfel, chiar dacă ar dori-o, NATO ar putea cu greu să trimită efective importante în Irak, NATO menținând deja efective în Balcan și în Afganistan. Țările entuziaste sunt în primul rând cele noi venite în alianță, țările est-europene. În schimb, pe lângă Franța și Germania, alte țări occidentale, cum sunt Belgia și Grecia, ezită să-și trimită trupele în Irak, iar Spania tocmai și-a retras trupele de acolo. Ambasadorii la Bruxelles ai alianței, care formează Consiliul Atlantic, vor aproba miercuri misiunea de pregătire a ofițerilor irachieni, nu însă și trimiterea de trupe, lipsind astfel Statele Unite de ceea ce ar fi apărut ca un important sprijin simbolic din partea europenilor.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe. Cum știm, în alegerile prezidențiale americane, alături de războiul din Irak, și valorile morale au avut o importanță mai mare decât se anticipase inițial. Și unul dintre subiectele în jurul căruia s-au concentrat importante energii electorale a fost subiectul legat de căsătoriile între persoane de același sex. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă a fost oare acest subiect o chestiune atât de presantă în Statele Unite. Se afla ea pe agenda politică americană înainte de aceste alegeri? Valeriu Sela.
Nu, problema presantă, firește între multe alte probleme presante, este cea a drepturilor civile ale homosexualilor, adică lupta împotriva discriminării. În acest context se înscrie inițiativa așa numitelor uniuni civile între homosexuali, care să ofere cuplurilor respective drepturi și facilități, între care și cele fiscale, accesibile celorlalte familii. Majoritatea americanilor, peste 60%, este de acord cu această variantă. Și la fel au fost și senatorul Kerry, și președintele Bush, și vicepreședintele Cheney. Din asta rezultă că, pe ansamblu, americanii au depășit stadiul în care homosexualitatea era considerată o anomalie condamnabilă și recunosc dreptul fiecăruia de a opta pentru un stil de viață care îi se potrivește, fără să se teamă de repercusiuni. Problema a apărut atunci când nota a fost
Vlade,
forțată.
Vlade, nu, repercusiuni.
Repercusiuni, nu?
Nu.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Întâlnirea de astăzi a copreședinților Comisiei Unificate de Control, ce a avut loc la Chișinău, la cererea autorităților moldovene, s-a soldat cu un eșec, după cum a aflat corespondentul nostru Radu Benea.
Consultările purtate de cei trei copreședinți ai Comisiei Unificate de Control s-au încheiat fără niciun rezultat și chiar cu o oră mai devreme decât se preconiza să dureze inițial. Cei trei au refuzat să facă declarații jurnaliștilor care i-au așteptat după uși mai multe ore în șir. Cel care a anunțat eșecul consultărilor a fost copreședintele moldovean în comisie, generalul Ion Solonenko. El a precizat că discuțiile vor continua totuși săptămâna aceasta la reprezentanța de la Tiraspol a misiunii OSCE. Amintim că inițiativa organizării unor astfel de consultări la nivel de copreședinți a fost lansată de partea moldoveană cu scopul de a scoate din impas negocierile în Comisia Unificată de Control. De mai multe săptămâni, această comisie nu reușește să ajungă la un consens, iar deciziile ei pot fi adoptate doar în acest mod, deci nu poate să ajungă la un consens în privința postului vamal și de grenicer transnistrean de la intrarea în satul Dorotskaya, care se află pe malul stânga al Nistrului, dar sub jurisdicția Chișinăului. Amintim că pe 23 octombrie, milițienii transnistreni au încercat să mute postul de control cu câțiva zeci de metri mai aproape de această localitate, dar au fost împiedicați de polițiști. Incidentul degradase în altercații și o busculadă, fiind însă cu atât mai periculos cu cât milițienii și polițiștii erau dotați cu arme. Ca urmare a acelui incident, delegația moldoveană în Comisia Unificată de Control a pus problema evacuării necondiționate din zona de securitate a tuturor posturilor de control amplasate fără permisiunea Comisiei Unificate de Control, adică în mod ilegal. Reprezentanții Tiraspolului au respins în mod repetat această inițiativă. Poziția celei de-a treia părți, însă, a delegației ruse, a fost supusă criticilor din partea Chișinăului, care se consideră că a ajuns în minoritate în cadrul Comisiei. Chișinăul crede însă că, oricum, problema postului de control transnistrean de la Dorotskaya trebuie să fie rezolvată. În caz contrar, aceasta ar însemna recunoașterea automată a legalității tuturor posturilor de control din zona de pe Nistru, chiar și a celor ilegale. Se știe că cele mai mari probleme există deja de mai mulți ani la posturile de control transnistrene amplasate la ieșirea de pe platoul Coșnița, unde locuitorii celor câteva sate moldovenești de pe acest platou susțin că se confruntă cu grave probleme la transportarea recoltei, întrucât partea cea mai mare a terenurilor lor se află dincolo de șoseaua Dubăsar-Grigoriopol, teritoriul ce este sub controlul administrației transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Tot cu un eșec sau cu un semieșec s-a soldat și reuniunea de săptămâna trecută de la Varna, organizată la inițiativa președintelui în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe Solomon Pasi. Reuniune menită să discute posibilitatea reluării negocierilor în chestiunea transnistreană. Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu doi analiști politici de la Chișinău pe această temă, doi analiști cu vederi diferite asupra posibilității rezolvării conflictului transnistrean.
Analistul politic al oficiosului guvernamental Moldova Suverană, Corneliu Mihalache, consideră că 12 ani de negocieri au fost suficienți pentru a demonstra că liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, și apropiații acestuia nu sunt tocmai persoanele potrivite pentru un dialog constructiv.
Chișinău în ultimul timp a reușit să internaționalizeze diferendul transnistrean. În calitate de catalizator a reacțiilor cancelarilor europene și mondiale, a servit inițiativa președintelui Voronin cu privire la semnarea de către Rusia, Ucraina, România, SUA și Uniunea Europeană a unui document comun referitor la stabilitatea și securitatea Moldovei.
Potrivit lui Mihalache, nu contează cum se va numi acest document, pact sau declarație, ci numai faptul că acesta i-a determinat pe cei vizați să-și exteriorizeze pozițiile față de problema transnistreană. Nu de aceeași părere este însă analistul Dmitri Ciubașenko, redactorul șef al ziarului moldavski Vedomosti.
Speranțele Chișinăului că Occidentul va asigura excluderea Tiraspolului din negocieri și va ajuta să rezolve problema prin forță, sunt speranțe deșarte. Nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite, nici OSCE, ne mai vorbim de Rusia sau Ucraina, nu sprijină schimbarea formatului existent de negocieri. Chișinău nu dorește să negocieze cu actuala conducere de la Tiraspol, dar alta nu există și nu va exista mulți ani înainte.
În opinia lui Corneliu Mihalache, revenirea la masa tratativelor este posibilă, într-o altă formulă, bineînțeles, decât cea care a funcționat până în prezent, după semnarea declarației privind stabilitatea și securitatea Republicii Moldova, care s-ar putea întâmpla la începutul lui decembrie la summitul interministerial al OSCE de la Sofia.
Să zicem, de o parte ar putea fi Tiraspol și Rusia, deocamdată poziția Ucrainei este nedeterminată, aceasta va depinde de numele președintelui ales pe data 21 noiembrie, iar de cealaltă parte al mesii ar putea fi Chișinău susținut de Uniunea Europeană și Statele Unite.
Dmitrii Ciubașenco susține iarăși contrariul.
Negocierile au devenit o static urii personale între Voronin și Smirnov. Problema a căpătat o culoare foarte personală. Acești doi domni nu doresc nici să vorbească unul cu altul. Procesul de soluționare a conflictului este stopat. După ce un an în urmă Voronin a respins memorandumul COSAC, elaborat la solicitarea președintelui moldovean de către partea rusă, tratativele au ajuns în impas. Eșecul consultărilor de la Varna este o dovadă în plus că se bate pasul pe loc. Moldova și Transnistria intră într-un nou ciclu electoral și ar fi naiv să credem că în astfel de perioadă conflictul poate fi rezolvat.
Dmitri Ciubașenco crede că dacă totul va rămâne neschimbat, procesul de soluționare a conflictului transnistrian are șanse să fie înghețat pentru mulți ani înainte. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Iată și punctul de vedere asupra acestui subiect al analistului Vladimir Socor. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Reuniunea de sfârșit de an a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, programată pentru începutul lui decembrie la Sofia, va demonstra încă o dată neputința acestei organizații cu care Rusia se joacă precum pisica cu șoarecele. Încă de anul trecut, Javier Solana numise OSCE, citez, o organizație muribundă, în alocuțiunea domnului Solana rostită la Institutul de Studii Europene de Securitate la Paris. Anul acesta, Rusia pur și simplu a exclus din proiectul declarației politice finale orice referire la angajamentele Rusiei de a-și retrage trupele din Georgia și Moldova. De asemenea, Rusia a exclus orice mențiune a acestor angajamente și din proiectele declarațiilor regionale. OSCE a fost nevoită să-i facă Rusiei pe plac pentru a salva măcar aparențele unui consens la reuniunea de sfârșit de an, dar și din cauză că Rusia șantajează organizația, amenințând să blocheze aprobarea bugetului pe 2005 dacă OSCE nu îi face o serie întreagă de concesii politice, inclusiv aceste concesii pe socoteala Georgiei și a Republicii Moldova. Așadar, OSCE a cedat în fața șantajului ca să mai supraviețuiască de bine de rău de la an la an. Acum, în cele 3 săptămâni rămase până la reuniunea de la Sofia, câteva guverne europene, cel german, de exemplu, încearcă să găsească o formulă de compromis în declarația politică finală care să amintească pe ocolite despre problema trupelor rusești din Georgia și Moldova, fără a menționa angajamentul Rusiei de la Istanbul, dar lăsând să se înțeleagă că despre aceasta ar fi vorba. Valoarea unei asemenea formule ar fi egală cu zero, dar unii diplomați germani par să dorească să salveze măcar un dram din reputația OSCE și să dea satisfacție deplină Rusiei în același timp. Dar să-i spunem acestei organizații Dumnezeu cu dânsa și să ne îndreptăm atenția asupra unei probleme mult mai importante. Proiectul declarației de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova. Mult îmbunătățită în comparație cu proiectele anterioare, varianta actuală a declarației este susținută de Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și România. Atitudinea Ucrainei e neclară. Numai Rusia respinge declarația, iar OSCE nu poate să-și exprime poziția fără acordul Rusiei. Documentul reflectă reorientarea politicii președintelui Vladimir Voronin, hotărârea sa de a ieși definitiv din capcana așa zisei federalizări și de a nu mai negocia niciodată cu structurile criminale de la Tiraspol, așa cum a anunțat președintele Voronin, în repetate rânduri, opinii publice moldovene și internaționale. Odată cu semnarea declarației de către Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și România, s-ar face un prim pas către internaționalizarea mecanismului pentru soluționarea problemei transnistrene. Anume din acest motiv, Rusia deocamdată refuză să semneze și se consideră trădată de către domnul Voronin, deoarece acesta cere internaționalizarea mecanismului. Îmi pare un lucru de la sine înțeles ca Republica Moldova să încerce